Het is lekker om samen met jullie te wees vanochtend. Baie welkom aan die wat besoek vanochtend. Lekker om jullie hier te hee. Hoop jullie geniet die ochtend samen met ons en kom weer. Er is nog een stukje gras wat in my keel vast van gister. Ek weet nie of, as jy jou foon nie so het vir oggend, een foon waarop jy op die internet kan gaan, een slim foon soos hulle sê, dan kan jy sommer vinnig Google en kyk vir my wat se internationale dag vier hulle vandag. Daar's mos letterlik elke dag van die jaar is dit een of ander awareness dag van iets of anders. Daar is eintlik, ek dink, vier verskillende goed wat vandag rondom die wêreld aandag ingegee word of gevier word. So enige iemand wat op julle selfone gou wil kyk, vir my kan sê ek het dit nou al gekyk. Enige iemand hierso wat vinnige Googletjie wil gooi? Nee? Okay, moet ek sommer vir julle sê. Ek sê maar vir julle. Okay. Okay, daar's 'n paar van hulle. Daar's 'n paar snaakses. Dit is ek weet nie wat net in Amerika is nie, maar dit is grondboontjieboterdag. Ja. So as jy grondboontjiebotter geniet, vandag is nou die dag om dankie te sê vir daai Black Cat peanut butter. Dan is dit ook varkdag. Dit klink nou sleg. Varkie soos 'n pig, ja, Pig Awareness Day. So vir die mense wat van varkies hou, dit is vandag amptelik varkiedag. Dan is daar, wat is die een wat ek mis, maar die groot ene, dis wêreldwyd komplimentdag. Dit is nou vandag, word daar aandag aangegee aan die feit dat dis 'n goeie ding om komplimente aan mense te gee. Sodat ons onthou, jy weet, en ek dink dit is nog als 'n goeie Christen beginsel ook, om lewe te spreek. Om opbouwende woorde te gebruik as ons met mense communikeer. So vandag word allemaal herinner na daaraan. Sien, dit is nou die 1 maart, dit is al hierdie dinge. Ek dink daar is nog een, die ander een was, wat was het, selfbeseringsdag of iets soos dit. Dit is nou, ja, ek weet nie, om aandag daaraan te bring dat, jy weet, jy jouself kan seer maak en seker dan om op te pas dat jy nie jouself seer maak nie. So dit is een van die dinge ook. So dit is nogals crazy. Maar nietemin, wat ek daarmee probeer sê is dat daar is letterlik elke dag van die jaar, jy weet, sal iemand vir jou nou sê, jy weet, dit is nou 'n voorstel van iemand daar buiten het besluit, jy weet, dit is nou grondboontjieboterdag. Jy weet, daar is altyd mense wat vir ons wil sê wat ons met ons tyd moet doen. Jy weet, hulle wil nou wragtig hê, ons moet gaan sit en dankie sê vir grondboontjieboter of miskien winkels toe gaan en nog 'n, jy weet, 'n houer Black Cat moet gaan koop of iets soos dit. Daar's altyd mense wat wil aanspraak maak op jou tyd. As jy nie 'n plan het met jou tyd nie, as jy nie vir jou tyd sê wat om te doen nie, dan gaan ander mense 'n plan maak met jou tyd. Die feit van die saak is die lewe is besig. Miskien meer as ooit tevore. Ek dink die jy weet die ontwikkeling van tegnologie het seker baie daarmee te doen dat dit jy weet net met die druk van 'n knoppie kan 'n klomp mense jou sommer vinnig in die hande kry. Veral as jy op 'n WhatsApp groepie is. Julle sal weet miskien jou foon buzz elke 2 minute dan het iemand nou weer ietsie te sê of 'n grappie gemaak of iets, maar die hele tyd is jy nou tussen jou foon en dan wat jy moet doen, jou aandag word die hele tyd afgelei, jou tyd word gesteel. Nie almal wat in jou lewe is deur die Here gestuur nie. Weet julle dit? Okay. Dis nie te sê dat ons nie mense moet waardeer nie, ons moet almal lief hê, selfs ons vyande het die Here gesê, maar ons moet slim werk met ons tyd, want dit is al wat ons het. Ons het net 'n bepaalde aantal dae op hierdie aarde. Die Here het daai dae al getel. Hy weet. Ons weet nie wanneer dit op is nie en ons weet nie of ons genoeg tyd oor het soos wat ons nou aangaan om dit klaar te maak wat eintlik belangrik is nie. So ons moet besluit hoe ons met ons tyd te werk gaan. ons moet goeie rentmeesters wees van ons tyd. Die skrif wat ek vanoggend vir ons het is in Lukas 10 vers 38 tot 42. Dit is 'n baie bekende stuk van Martha en Maria. En die Here het dit regtig op my hart kom lê in die laaste paar dae as 'n herinnering aan my en ook jy weet 'n amper waarskuwing as ek aangaan soos wat ek nou die laaste paar weke aangegaan het, jy weet, gaan ek my kop hard stamp. Ons is nie veronderstel om eerstens vir mense te probeer beïndruk of so nie. Ons moet lewe om God te behaag. En so, as jy weet, baie keer is val ek in daai struik van net om vir ja vir alles te sê. En ons moet ook leer hoe om te onderskei. En ons moet nie bang wees om nee te sê vir iets nie. As jy weet, dit gaan eintlik inmeng met die tyd wat jy op sy gesit het vir dit wat belangrik is. En ons gaan nou 'n bietjie kyk hier, jy weet, wat die Here vir ons leer uit die storie van Martha en Maria. Kom ons lees saam. En op hulle reis het hy in 'n sekere dorp gekom en 'n vrou met die naam van Martha het hom in haar huis ontvang. Sy het 'n suster gehad met die naam van Maria. Die het aan die voete van Jesus gesit en na sy woord geluister. Maar Martha was baie besig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê, Here, gee u nie om dat my suster my alleen laat bedien nie. Sê dan vir haar dat sy my moet help. Maar Jesus antwoord en sê vir haar, Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge. Maar een ding is nodig. Maria het die goeie deel uitgekies, wat van haar nie weggeneem sal word nie. Nou kyk net na die skrif en dink vir 'n paar oomblikke op die oppervlak, wat sê dit vir jou? Ek glo die Here het iets vir ons elkeen hierso vir oggend, iets wat waar hy ons probeer bemoedig en help rig op die regte manier. Dus ja, jy weet, as jy by die oorspronklike betekenis en doel van 'n enige teksvers probeer uitkom. Hulle noem dit in Grieks hermeneutics. Dis om die skrif reg te ontleed. Die eerste stapie is om net te kyk wat lê op die oppervlak. Watse gevolgtrekkinge kan jy maak net van wat jy daar sien? Net wat bloot is vir ons. So geef jy net 'n paar sekondes om vir jouself 'n bietjie te gaan kyk watse lesse kan 'n mens daaruit leer en dan gaan ek verder gesels. So ek dink daar's vir ons elkeen ietsie daarso en ek dink as ons daai storie nou moet toepas op ons hedendaagse lewe en as ons onsself moet vergelyk met Martha, want dit is eintlik jy weet waar die Here vir my probeer korrigeer op die oomblik waar ek vind ek mis 'n paar dinge want ek is so besig en jy weet ek skeep sekere dinge af. Ons sal nou verder gesels daaroor, maar as ons onsself vergelyk aan Martha, kan ons sien ja, sy is hierso, sy het die Here in haar huis ingenooi. So kom ons stel voor, dit beteken vir ons, die Here is in ons lewe, hy is in ons huis, hy is in ons lewe, hy sit daar in die sitkamer van ons huis. En hy het iets op sy hart, hy is besig om te deel. Hy is in ons huis en hy is besig om te deel, maar ons is nie besig om te luister wat op sy hart is nie. Jy weet, was iemand anders wat dit hoor, ons suster Maria. Ons is te besig, daar's altyd iets om te doen. Die kombuis kort altyd aandag, nê. Nee. Vanoggend is die Here nie in die kombuis nie, hy's daar in die sitkamer en hy wil hê ons moet by sy voete kom sit. Die lewe is baie gejaagd, mense. Dit is belangrik dat ons prioriteite reg kry. ons het net daai sekere aantal tyd. Jy weet, Martha was besig heel waarskynlik om 'n maaltyd voor te berei vir die Here. Dis 'n goeie ding. Maar die Here wou eintlik gehad het sy moet by hom kom sit. Hy wou gedeel het. Jy weet, as die Here praat, is dit belangrik, dan bly almal tjoep stil. Dan luister ons as die Here praat. As die Here praat, dan is ons nie besig daar agter om geraas te maak en so aan nie en ons kom en val nie in die rede of so nie. As die Here praat, dan luister ons. Maria het die goeie deel gekies en sy het daar gesit. Maar daar was goed om te doen in die huis, in ander dele van die huis, en Martha was daar besig. Sy was nie rustig nie, sy was onrustig. Nou, baie keer plaas ons die dringende voor die belangrike. Dit is dringend om nou kos te maak vir die gas. Maar wat belangriker is, is om te luister wat die gas te sê het, wat die Here op sy hart het. En daarom moet ons leer om te kan onderskei tussen wat is dringend en wat is belangrik. Ons kan nie die belangrik prys gee ten of althans ons kan nie prys gee ten koste van die dringend nie. Ten koste van die belangrik. Jammer, ek kry daai nou de mekaar. Maar die punt is dat die belangrik moet altyd eerste kom. Die belangrik moet eerste kom, maar dit is gewoonlik die dringend wat ons aandag nou soek. Voorbeeld is, jy het nou 'n tyd afgespreek met die Here in jou dag of in jou week, spesiale tyd met hom. En dit is belangrik. Maar nou is daar skielik 'n klop aan die deur. En daar is nou een of ander krisis. Maar jy wou nou net gaan sit het met die Here. Nou is dit weer iets wat daai tyd wil kom steel. En is dit nie snaaks hoe dit so dikwels gebeur nie. En week na week, dan begin 'n ou daai tyd mis met die Here. En al die ander frustrasies en probleme begin opbou. Daar's nie daai, jy is nie besig om oplossings te kry by die Here nie. Jy kry nie jou vrede by die Here nie. Jy kry nie jou rus by die Here nie. Want is altyd hierdie dringende dinge wat jou aandag kom soek en steel. En is baie keer is dit goeie mense met goeie, jy weet, intensies en so aan, maar is eintlik die vyand wat tyd kom steel. Mens kan net baie mooi sê, sure, baie dankie, maar baie jammer, ek kan nie nou hieraan aandag gee nie. Jy weet, kom ons praat 'n bietjie later, ek het nou 'n afspraak. Mens hoef jy eers te verduidelik nie, of jy kan verduidelik en laat dit 'n getuienis wees, maar ons kan nie ons tyd met die Here afskeep nie. Dit kom eerste, ons moet ons prioriteite regkry. Met 'n sekere aantal tyd wat ons in die lewe hê, moet jy seker maak jou prioriteite is reg, anders loop ons daai risiko van die belangrike afskeep en nie daarby uitkom nie. Mens wil nie aan die einde van jou lewe kom en terugkyk en sê, wow, ek het my hele lewe rondgehardloop en gejaag na dinge en so aan. En ek het nooit by die belangrike uitgekom nie. Ek het my lewe gemors. Ons moet kan onderskei tussen daai twee. So Martha se aandag was die hele tyd afgelei. Sy was distracted gewees. Al hierdie dinge wat sy moes doen. Al hierdie dinge wat klaar moes gemaak word. Sy het nie geluister na die Here nie. En wat gebeur dan? Sy nie, ek weet nie of julle dit al ervaar het nie, maar sy nie gereeld by die Here uitkom nie. Daar gaan 'n tydjie verby wat jy nou rukkie laas by die Here uitgekom het. Dan is asof 'n mens, jy kan nie meer lekker die Here se stem onderskei nie. Jy word nie meer lekker gelei deur die Heilige Gees nie. Jy wandel nie meer in die gees nie, daai geduld is een van die eerste dinge wat daar by die venster uitgaan. Jy begin meer krapperig raak. Nee. En dan weet jy, en dis 'n goeie herinnering, ek is nie besig om in die gees te wandel nie. Ek vertoon nie die gawes van die, of die vrugte van die gees nie, van haar geduld en die vrede en al die mooie dinge. Ek is besig om krapperig te raak. Ek kan sien, ek was bietjie lanklaas by die Here. En daai gees van danksegging begin oorskakel aan een wat 'n bietjie meer soos die Israeliete in die woestyn begin word, soos een van 'n bietjie kla, jy weet, dan word ek 'n klakous, en dit het met Martha gebeur. Jy weet, dis maar net half 'n opsomming amper en 'n vinnige voorbeeld van hoe dit met ons almal dikwels werk. En Martha begin kla oor haar suster. Hier so baie werk om te doen, sy help my nie daarmee nie. Haar vrede, haar geduld, alles by die ruit uitgegaan. Sy is nou gefokus op die dit wat in die kombuis moet gebeur, sê nou maar, en glad nie besorgd oor wat die Here mee besig is met Maria nie. En nou kom, val sy daar in die rede, en dan is dit die snaaks hoe ons dikwels na die Here toe kom met jy weet, sekere voorstelle of demands waar ons kom sê, nee, maar Here, jy moet dit doen en dat doen. Sê nou vir Maria, sy moet vir my kom help. Dis nie 'n plek van, Here, wat is op u hart nie? Wat wil u hê moet hierso gebeur nie? Wat wil u hê moet ek doen? Wat is u besig om te doen in daai situasie met daai persoon? Ek wil weet waar u besig is om te werk. Ek wil nie my eie ding doen nie. Maar sy kom met hierdie verwagtinge en hierdie demands, en dis dikwels hoe ons te werk gaan met die Here ook. Ons kom met ons agenda. Ons moet leer om te kom na die Here toe met 'n skoon bladsy. Vir die Here kan vra, Here, wat wil u hê? So, dis daai plek van waar ons minder dankbaar is, ons begin kla en dan begin ons vir die Here sê wat hy moet doen. Wie is nou God in daai verhouding? Sodat ons net seker maak ons waar is ons harte. Maar dit is 'n natuurlike oorsaak as jy 'n tydjie lank weg is van die Here, dan begin daai ou natuur inskop van jou eie begeertes, eie wil, eie koning. Skus, ek is rooi hierso. Ek sommer die oukie vat.
Ons begin klaar. Die ander ding wat ons dikwels doen, ons begin onsself vergelyk met ander mense. Here, hoekom kan ek nie die sukses hê wat daai persoon het nie? Ek wil die gawe en die talent hê wat daai persoon het. Here, hoekom seën u my suster en nie vir my nie? Al hierdie dinge begin ons mekaar vergelyk en dan vergeet ons maar elkeen van ons is deur die Here gevorm. Elkeen van ons is kosbaar vir hom. Elkeen van ons het unieke gawes en talente. Ons moet dit gebruik wat die Here vir ons gegee het. In die gelykenis van die talente het die Here vir elkeen ander hoeveelhede gegee. Maar het gaan nie soveel oor die hoeveelheid as dat daar verskille was nie. Ons almal is uniek hierso. Ons moet by die Here hoor wat sy plan is vir ons. Ons is mos in verhouding, ons God lewe. Hy soek verhouding met ons. Hy sê, my skape hoor my stem. Ons hoef nie te twyfel of die mekaar te wees oor wat is God se wil vir ons nie. Ons kan mos uitvind. Ja, hy gaan nie die A tot Z vir jou gee op 'n fax of iets soos dit nie. Hy wil 'n pad met ons stap. As hy vir ons alles in een op een slag gee, dan gaan ons ook seker nie meer verhouding met hom hê nie. Dan gaan ons sê baie dankie Here, sien jou by die eindstreep. Nee, die Here soek verhouding. Hy wil nie net vir ons instruksies gee as ons by hom gaan sit nie. Hy wil sy hart met ons deel en hy wil hê ons moet ons hart met hom deel. In daai tye waar ons self kan afsonder en die selfone kan afsit en die deur kan toemaak, soos dit in die woord sê, dit sê nou nie van selfone nie, maar dit sê van die deur wat wat toegemaak moet word. So 'n bietjie kan ontsnap. Ons is regtig bevoorreg hier. Dit is ek het vanoggend net vir rukkie na die berge gekyk en net weer herinner aan die skrif. Waar het sê, jy weet, as jy opkyk na die berge en onthou waar jou krag vandaan kom. Ons is so bevoorreg hierso. Ons moet eintlik van die sterkste in ons geloof wees. Van enige Christene, want ons is omsingel deur berge hier in Franshoek. Daar moet nie 'n dag verby gaan waar ons nie herinner is waar ons krag vandaan kom nie. Ons kan die heeltyd bewus wees van die Here in ons lewens hierso. Is anders as jy in die stad is. Benewens dit, dat dis baie moeilik om 'n stil plek in die stad te kry. Hierso kan jy kan enigiemand in Franshoek omtrent 10 minute stap en dan kan jy iewers 'n stil plekkie vind onder 'n boom waar net jy in die berge is. So dit is regtig kosbaar dat ons daai geleentheid gebruik. Maar is dit nie amazing hoe ons wanneer ons daai tyd, daai kosbare intieme tyd met die Here spandeer, hoe hy letterlik elke sel in ons wese kom aanraak en dis net 'n plek, 'n veilige vesting en 'n plek waar jy jou hart kan oopmaak, waar jou hart kan skoonmaak, waar jy regtig die Here se stem kan hoor. Waar jy weer eens kan ervaar hoe lief hy jou het, waar jy tot ruste kan kom, waar jy weer die krag kan ontvang om verder te gaan. Dis 'n plek waar jy, as jy in die Here se teenwoordigheid is, daar's dit is 'n emosionele ervaring. Jy kan dit nie help nie, as jy net opnuut daai openbaring ontvang van die Here se liefde. Sterk manne huil in die Here se teenwoordigheid. En ons kan skree uit vreugde uit, wanneer ons in sy teenwoordigheid is. En jy kom uit daai plek en dan sê weer reg vir die wêreld. Maar wanneer ons weke laat verbygaan sonder daai tye met die Here, dan begin ons kriewelrig raak, krapperig. Begin ons kla en vergelyk. Dan is die lewe skielik nie meer so helder en lekker nie. So vanoggend wil ek net vir ons bemoedig. Soos ek sê, die Here het vir my die skrif gegee, dis eerstens van toepassing op my. Ek het besef, maar my lewe is op die oomblik baie gejaagd. En ek moet nou in 'n beter roetine kom, anders gaan dit nie lekker wees nie. Maar ek weet, hy praat met ons allemaal en vanoggend was daar weer bevestiging. Ek voel net, en ek het die laaste tyd ook gehoor van ander mense, mense is moeg. En laasweek was dit nog Februarie, is nog 'n lang jaar wat voorlê. Maar ons is nou al reeds moeg. Dit is asof elke jaar die tempo net optel. Die lewe raak al hoe vinniger, al hoe besiger. Mense wat al baie langer as ek gelewe het, vertel dit vir my, dat dit is asof die lewe net spoed optel. Soos in gister se game, ek dink het was het Tante Teresa se seun wat gesê het, manne, ons moet 'n bietjie stadiger speel, ons maak ons self moeg, ons is nog nie so fiks nie. Nou wil ek vir julle sê, ons moet 'n bietjie stadiger. Ons moet 'n bietjie stadiger, ons mis uit op ons rus. Die Here het dit ingestel by die skepping, 6 dae werk, 7 dag rus. Nou, ek weet daar's mense hierso, ons is mos in die gasvryheidsbedryf hier in Franshoek. En die mense werk 24/7. Paar weke op 'n slag aan mekaar. Moenie daai rustyd met die Here afskeep nie. Dis Bybels om een dag 'n week te rus. Dit is belangrik. Wanneer ons afwyk van die woord, dit is wanneer probleme begin inkom. Iets so onskuldig soos om jou rusdag te mis, gaan vir jou probleme veroorsaak. Maak seker jy kry rustyd. Ok, en dit is nie van my af, dit is van die Here af. Ok. Vir goeie rede het hy dit ook in die 10 gebooie gesit. Kry ons rustig. En as jy 'n baas is, maak seker jou werknemers kan rus kry. Ons moet die Here se woord volg hierin. So Martha was te gefokus op haarself. Haar eie behoeftes, wat nou moet gebeur, en sy het die Here gemis. Die Here was in haar huis, soos die Here is in ons lewens, maar sy het hom lelik gemis hierso, soos wat ons ook soms doen. Dan gaan ons op ons eie mission, en die Here het eintlik iets anders in gedagte gehad. So sy was besorgd, sy was bekommerd, sy was angstig. As hy maar net by die Here was, Maria was nie angstig nie. Maria het daar rus van die Here ontvang en die vrede, sy het daar tyd by die Here geniet. Die Here het dit erken. Toe Martha na hom toe gekom het, het hy gesê, Martha, Martha, maar jy is angstig. Maria is besig om die regte ding te doen hierso. Kom sit. Moenie nou oor my worry nie. Kom luister wat ek op my hart het vir jou. Die skottelgoed kan wag tot môre. Dis hoekom ons kaste het. Kan wegpak. Môre skoon maak. My vrou doen nie dit nie. Net een of twee keer in die oond, jy weet daar. So as baie dinge die Here antwoord haar en uit sy antwoord kan ons baie dinge aflei. Jy weet, daar is baie dinge in die lewe wat vir ons kan oorweldig. Waar ons amper kragteloos voel. En dis 'n goeie ding. As dit nie vir daai dinge was nie, sou ons hier waarskynlik nie soveel moeite gemaak het met die Here nie. Baie mense het al gesê, as hulle terugkyk op hulle lewensreis en hulle dink aan die moeilikste tye, moeilikste omstandighede in hulle lewens, kan hulle ook sien dat daai tye was hulle die naaste aan die Here. So die Here gebruik dit ook. As jy nie wil luister nie, as dit nie jou norm is of jou begeerte outomaties is om by die Here te wees nie, sal hy jou omstandighede gebruik of omstandighede so gebruik om jou na hom toe te bring, want hy weet, dit is belangriker. Dit is beter om swaar te kry in die wêreld en by die Here te wees, as om 'n plain sailing vakansielewe te hê, maar jy het geen verhouding met die Here nie. Dis dikwels daai swaar tye wat ons na die Here toe dwing. Dis 'n goeie ding. En die Here weet dit. So baie keer as ons nie wil luister nie, sal hy ons omstandighede gebruik om weer eens te besef dit wat belangrik is. As ons alles kon doen in ons eie krag en vermoë, sou ons nie hom nodig hê nie. Maar gelukkig, ons kan dankbaar daarvoor wees dat dit wat die Here in stoor het vir ons, kan ons nie in ons eie vermoë doen nie. Ons het hom nodig. Sy planne vir ons is baie groter as wat ons ooit kon dink. Jy het 'n groot God, so jy kan groot drome droom. Groot planne maak. So So Martha was besorgd oor dit wat tydelik is. Dikwels is ons ook so. Ons verloor daai ewigheidsperspektief. Wat is belangrik in die ewigheid? Wat nou van ons op toepassing is, dit is verhoudings. Met die mense rondom ons, dan ook eerstens met die Here. Verhoudings. Dis eintlik al wat ons kan saamneem hemel toe. Ons kan mense beïnvloed en nader aan die kruis lei. As mense besig is om te sterf in daai laaste dae of ure, twyfel ek of daar baie mense is wat vra dat jy vir hulle werk saambring om te doen by die hospitaal. Nee, hulle vra vir hulle geliefdes om te kom kuier. Ek dink jy daar is baie mense wat spyt is as hulle op hulle sterfbed lê, dat hulle nie genoeg gewerk het nie. Maar daar is baie wat spyt is dat hulle nie genoeg tyd met hulle familie spandeer het nie. Of dat hulle nie vroeër reggemaak het in hulle verhouding met die Here nie. Dat ons nou al sal bewus wees en sal werk maak van dit wat belangrik is. Die wêreld daar buite het dinge baie onderste bo. Prioriteite lyk anders. Hulle sal hulle werk najaag ten koste van hulle familie. Dit is soveel so dat mense maklik deesdae somme 'n nuwe familie kry. Ek ruil my familie in. Ek ruil my vrou in. Maar die werk, ek moet net nie my werk verloor nie, nee. Dit is nie hoe het moet wees nie. Jou familie kom eerste, jy kan 'n ander werk gaan kry. Die Here het gesien, hy het gesê, hy sal vir ons voorsien. Hy sê niks van, hy gaan vir jou ander vrou en kinders bring nie. Ons moet ons prioriteite reg kry. Jesus sê vir ons ook met hierdie story dat as ons aan sy voete sal kom sit, as ons na hom sal luister, sal ons okay wees. Dit is die goeie deel. Maak nie saak wat die omstandighede, hoe moeilik het mag wees nie, as ons maar net by hom sal wees, sal alles okay wees. Dit is goeie nuus vir ons vanoggend. Want as jy asof ons lank en hard hoef te soek om die Here te vind nie, ons weet mos wie hy is en ons weet hy is by ons. Al wat het ons kos is om stil te raak. Dan hoor ons weer sy stem. Dan kan hy vir ons die oplossing gee, dan kan hy vir ons wys watter rigting. As ons maar net by hom sal bly, sal alles okay wees. Dit is die goeie nuus. So ons moet verder kyk as ons onmiddellike omstandighede. Daai ewigheidsperspektief. Die ware betekenis van ons lewens lê nie in wat ons doen nie. Maar dit lê in wie ons is in Christus, ons identiteit in hom, ons verhouding met hom. Dit is waar die jou ware betekenis in jou lewe lê. Die belang van die lewe, die waarde van jou lewe. En jy kan nie meer betekenis uit jou lewe kry deur meer te doen nie. Soms dink ons, hoe besiger ek is, hoe beter, dis nie noodwendig waar nie. Jy kan nie meer betekenis kry deur bloot meer te doen nie. Die betekenis in jou lewe lê daarin wie Christus vir jou is en of jy besig is om te doen dit wat hy van jou gevra het. Jy gaan eendag beloon word vir dit, of as jy dit gedoen het wat die Here vir jou gevra het. Nie bloot as jy goeie dinge gedoen het nie. 'N goeie ding is nie altyd 'n God ding nie. Is nie noodwendig wat God van jou gevra het nie. Om uit te vind wat die Here van ons wil hê, moet ons daai tyd met hom spandeer. Maar soos ek gesê het, is nie asof ons hoef nie skrikkerig te wees o, jy weet, as ek my oë gaan toemaak en stil word voor die Here, dan gaan ek net so 'n lang lys instruksies kry by hom en ek is net nou so moeg. Die Here ken jou hart en jou liggaam en jou kragvlak meer as wat jy ken. Hy weet wat jy nodig het. Jy hoef nie bang vir hom te wees nie. Hy is nie kwaai nie. Die Here is nie meer kwaad vir ons nie. Ons sondes is vergewe. Hy wil ons papa wees. Hy wil hê ons moet by hom kom sit. Hy wil hê in die gejaagdheid en die besige lewe wat ons allemaal het, dat ons hom moet kom uitsoek. Vanoggend weer, my hart spring net so in die eerste diens. Ons het al begin sing en toe hardloop ons drie kindertjies hiervoor en hulle kom hiervoor, dan soek hulle links of rechts, dan soek hulle vir my. Die sien hulle vir my en toe kom, gee hulle vir my drukkie hiervoor en dit maak 'n pa se hart so bly as jou kinders jou kom uitsoek. Tussen al hierdie mense, ek bedoel almal hierso, my kinders is so oulik, julle sal almal vir hulle drukkies gee, hulle is baie cute. Maar die feit dat hulle vir my kom soek, dan voel ek so special. En dink die Here, daar is altyd baie om te doen, en daar is goeie dinge om te doen. Jy weet net soos wat, julle is allemaal goeie mense, en my kinders kon drukkies kry by julle, maar het vir my kom uitsoek, net so is die Here bly, as ons hom uitsoek in ons gejaagde lewe, as ons tyd maak vir hom, as ons na hom toe kom. Kom ons maak tyd vir die Here. So daar is so 'n ding soos goeie werke en daar is so 'n ding soos dooie werke. Ons moet leer onderskei, ons moet leer om nee te sê. Ons moet gereeld genoeg na die Here toe kom om te hoor, is ek nog op die regte pad? Moet ek hierso vat of hierso los? Hy sê as die lote in die wynstok is, dan gaan ons vrug dra. Indien nie, gaan ons nie vrug dra nie, maar selfs as ons in die wynstok is, as ons verhouding met die Here het, dan gaan hy ook die wingerd skoon maak. He's going to prune. Hy gaan wegsny die hele tyd. En dit het ook van toepassing op baie van die dinge wat ons besig hou. Daar is so iets soos seisoene. Okay, mens hoor dit baie as 'n verskoning om nie iets te doen wat jy begin het nie. Ek glo daaraan, 'n ou maak iets klaar wat jy begin het. As dit van die Here af is, as jy gebid het daaroor en die Here sê begin 'n ding, dan meeste van die tyd wil hy hê jy moet dit klaar maak, tensy hy spesifiek vir jou gevra het, begin het en gee dit oor aan iemand. So dit is nie 'n verskoning die ding, wel my seisoen is nou verby nie. Okay, dit het nou al 'n Christen term geword. Ek voel my seisoen hierso is verby, ek moet na 'n ander kerk toe gaan. As jy seker het die Here gesê die seisoen is verby, kyk buite, nee, is nog somer. Maar daar is so iets soos seisoene en dat ons die Here toelaat om vir ons te wys, nee, well done, jy is nou klaar met die ding. Onthou die Here wil sê well done. Hy wil nie sê nee man, jy beter dit maar los, jy is besig om hier op te mors. Laat iemand anders maar oorneem. Die Here is baie geduldig, hy sal liever se pad stap saam met ons en ons help om dit reg te kry. Hoe jy 'n nuwe ding begin, het 'n direkte korrelasie met hoe jy die laaste ding voltooi het. As jy weet, onder slegte omstandighede by iets uit is, dan gaan dit moeilik wees om 'n goeie begin te maak by die volgende plek. So daai seisoene, die Here se tydsberekening is belangrik, maar daar is daai ding van pruning. dat ons net seker maak dit wat ons nou mee besig is, waar ons allemaal baie besig, dat ons seker maak dit is van die Here en wat die Here van ons soek. So die punt is hierso, dit is ons keuse. Dit is ons keuse wat ons met ons tyd doen. Ander mense het planne vir ons en ons tyd. Ons het dalk planne vir ons tyd en die Here het planne vir ons tyd. Kyk, die vyand het ook planne vir ons tyd. Dat ons bidend besluit wat ons met ons tyd gaan doen. Maar dat ons tyd maak om te rus by die Here is baie belangrik. Dit is wat ek by ons wil los vir oggend. Dat ons seker maak, ons maak gereelde tyd om te rus by die Here. Ons het dit nodig. Sonder dit gaan ons regtig begin krapperig raak en gaan ons nie meer 'n goeie getuienis wees vir die Here daar buite nie. Ons is sy verteenwoordigers. Ons moet seker maak dat ons prioriteite reg is. Hoe meer ons afwyk van die woord, hoe slegter gaan dinge gaan. Dit is maar net die waarheid. Ons kan nie die waarheid verander nie, dit is reeds in swart op wit. Ons moet tyd maak met die Here. Dit is die goeie deel. So ek wil sommer net vir ons afsluit in gebed vir oggend. En dan wil ek vir julle vra, as julle enige gebed benodig rondom hierdie dinge. Ek voel regtig, jy weet, as ons hoef seker nie eers lank en hard te dink daaroor nie, maar ons lewens is baie gejaagd. En baie keer is die Here nie meer nommer 1 nie, as het kom by ons tydbegroting. Dat ons regtig gaan dink 'n bietjie daaroor. Gaan bid, die Here vra vir leiding en wysheid, dat ons 'n bietjie prioritiseer. Ons kan dit doen, ons moenie geïntimideer wees deur ander mense of enigiets soos dit nie. Ons moet besluit, die Here meng nie in met ons keuse nie. Dit is mos jou keuse of jy hom wil volg of nie. Dit is jou keuse wat jy met jou tyd maak. So kom ons spandeer 'n bietjie tyd rondom dit. Ja, ek wil sommer net vir ons bid en dan as jy voel maar jy wil spesifiek gebed hê rondom dit, dat jy net miskien vorentoe kom na die tyd, dan sal ek graag saam met jou bid en as daar enige klein groep fasiliteerders hierso is, as jy asseblief saam met my kan bid vir die mense, sal great wees. Kyk, kom ons buig ons hoofde. Hemelse Vader, ons wil net vir u kom dankie sê vir oggend vir die liefde. Dankie Here dat u 'n liefdevolle Vader is wat regtig verhouding met ons soek. U is die lewende God. U wil met ons kommunikeer. U wil u hart met ons deel. En u wil hê ons moet ons hart met u kan deel. Nie net uit godsdienstige gewoonte nie, Here, maar regtig uit die begeerte van ons hart dat ons na u toe sal kom ook uit liefde uit. Here, ons weet u het ons eerste lief gehad. En ons is dankbaar, Here. Dankie Here dat u ons sondes vergewe het. Dat ons na u toe kan kom deur die bloed van Jesus. Here, vanoggend, u ken ons lewens. Here, u ken ons uitdagings, ons probleme, ook die dinge wat ons vreugde bring. U wil graag deel in al hierdie dinge. U het oplossings vir ons. Here, u het die pad vorentoe. Maar Here, u soek ons harte. Ons wil vir u kom dankie sê vir oggend, Here, dat u altyd by ons is. Dat ons nie hard hoef te soek om u te vind nie. Dat ons net kan stil word voor u. Here, u weet hoe gejaagd die lewe is deesdae. Here, hoe hard ons moet werk om half net asem te skep en kop bo water te hou. Vader, ja, ek bid Here dat U ons sal help om U as ons nommer 1 te hou. Om U sentraal te maak in ons lewens. Om tyd te maak met U, Here, om rus te kom vind by U voete. U het gesê dat vir almal wat swaar kry, almal wat moeg is en 'n swaar las dra, dat ons na U toe sal kom om rus te vind vir ons siele. Here, help ons om dit 'n prioriteit te maak. Dat daar nie weke sal verbygaan waar ons nie tyd met U spandeer het nie. Maar dat ons sal lewe in die wete dat U by ons is. Dat ons nie U sal ignoreer nie. Dat ons sal onthou wat die belangrike deel is. Dat ons sal kan leer om nee te sê vir sekere dinge en om ja te sê vir U wil. Heer, ons loof en prys die heilige naam. Ons sê dankie vir die lewe. Dankie dat U by ons is. Dankie dat U ons help. Ons weet vanoggend waar ons krag vandaan kom. Here, ek seën elkeen hierso in Jesus naam. Amen. Amen.